سوز زدنی هنری تو مثل یاس و عطر بهاری میشه تموم شد از نو شروع کرد تو انتهای هر انتظاری
στα ελληνικά. Ελλάδα και Γερμανία σε ένα podcast.
Αγάπη μου, κανείς δεν σε σταμάτησε. Ήρθες εδώ κι η μέρα γίνει κράτησε. Και εσύ κι εγώ περάσαμε πολλά πριν από αυτό. Στο λάπτοπ του θανάτου το σκεφτώ. Φιλιά κλεφτά και λέξεις που θυμίζανε λεφτά. Κάποτε θα μιλήσουμε γι' αυτά. Αγάπη μου, έχω εδώ ένα καταφύγιο που δεν χτυπάει χρόνου το μαστίγιο. Να'ρθεις εδώ, να κάτσεις και να κάνουμε παιδιά. Κι ύστερα θα σκεφτούμε για μετά. Υπάρχουν φράσεις που κανείς δεν τόλμησε να πει. Στα πλήκτρα μου ακουμπάω τη φράση αυτή.
Γεια σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του Ερμής και ο Κόσμος. Αυτής της εκπομπής, παραγωγής, podcast επεισοδίου, όπως θέλετε πείτε το, που έρχεται κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα στην εκπομπή Κόσμος στα ελληνικά και φέρνει ένα θέμα από τη ζωή μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας. Εγώ είμαι ο Ερμής, εσείς είστε ο Κόσμος και αν δεν με έχετε βαρεθεί μέχρι τώρα, πάμε να κάνουμε άλλο ένα θέμα το οποίο είναι πολύ επίκαιρο.
Κόσμος στα ελληνικά. Ελλάδα και Γερμανία σε ένα podcast. Ερμής και ο Κόσμος.
Έχω υποσχεθεί στην παραγωγή να μην λέω εδώ το μακρύ μου και το κοντό μου, να έχουμε έτσι μια ενοιολογική συνάφεια, μια θεματολογική ομοιογένεια, όπως θέλετε πείτε το. Αλλά όπως λέγαμε και στο Λύκειο, σήμερα ο έχων το μικρόφωνο αφορμάται από προσωπικές εμπειρίες για να φέρει αυτό το επεισόδιο σχετικά με το κόνσεπτ των διακοπών. Και δεν θα είναι πολύ γκρινιάρικο, αλλά νομίζω πως οι διακοπές που κάνει κάποιος ο οποίος ζει στο εξωτερικό και πηγαίνει πίσω στην Ελλάδα είναι κάτι από μόνο του, χρήζει ανάλυσης. Νομίζω υπάρχουν πολλά κουτάκια να ανοίξουμε, πολλές πόρτες να κοιτάξουμε από τη χαραμάδα. Και θα ξεκινήσω λοιπόν λέγοντας ότι αυτές οι διακοπές έχουν πάντα τον κίνδυνο του να μην είναι ακριβώς διακοπές. Διακοπές με την έννοια της ξεκούρασης, που έχεις κουραστεί μία χρονιά σε 115 διαφορετικά μέτωπα, έχεις μαζέψει ψυχουλάκι το ψυχουλάκι την άδειά σου και η ψυχούλα σου λαχταρά να πας να λιάσεις το κορμί σου, να φας τα φαγητά σου, και γενικώς μάλλον να είσαι σαν τον Αστερία. Αλλά όταν είσαι κάτοικος εξωτερικού, η έννοια της ξεκούρασης είναι λίγο συγκεχημένη, διότι έχεις dependencies. Υπάρχει το σόι. Τι τεράστιο κεφάλαιο είναι αυτό το σόι που πρέπει να δεις, να ευχαριστήσεις. Έχει δίνει και λαμβάνει από το σόι. Είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Έχεις τη γραφειοκρατία που δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει κάτι το οποίο το έχεις αναβάλει για την επόμενη φορά που θα είσαι στην Ελλάδα. Προσπαθώντας να στριμώξεις λοιπόν όλα τα γραφειοκρατικά. Μετά έχει όλα τα ιατρικά, έχει τα φαγητά, πόσα θα κουβαλήσεις. Και μετά έρχεται και λίγο και το υπαρξιακό όσο είσαι. Έκανα καλά που έφυγα, να μείνω ή να γυρίσω. Είναι δύσκολο να είσαι σε δύο μερικές. Οπότε σε αυτό το επεισόδιο θα επιχειρήσω με χιούμορ, με γκρίνια, με λίγη μελαγχολία να περιγράψω πώς εγώ βλέπω τουλάχιστον όλα αυτά τα κεφάλαια και γιατί το γρασίδι είναι πάντα πιο πράσινο από την άλλη μεριά. Τι χαζομάρα είναι αυτή η έκφραση. Και δεν είναι ούτε γερμανική ούτε ελληνική, αλλά τέλος πάντων, πάμε.
Έφτασε το καλοκαίρι, ήρθε πάλι λάμπουν κάτω τα νερά και το φεγγάρι. Έφτασε το καλοκαίρι, πέσε ξαφνικά. Μπήκε ο αέρας από το παράθυρο μου, τα ρίξ' όλα κάτω που είναι το μυαλό μου. Βλέπω κάποιον να με χαιρετάει από μακριά.
Salud. Λοιπόν, στην πράξη πρώτη θέλω να μιλήσω για το κόνσεπτ των υποχρεώσεων. Διότι πηγαίνεις να ξεκουραστείς, αλλά υπάρχουν οι προσδοκίες των εδώ ενάντια στην ανάγκη ή επιθυμία για ξεκούραση. Κατά πόσο λοιπόν όταν πηγαίνεις διακοπές πας για σένα και κατά πόσο πηγαίνεις για τους άλλους. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει κάπως να το βρεις κάπου στη μέση. Και νομίζω πως είναι και λίγο ηλικιακό το θέμα. Τι εννοώ. Αν είστε νέοι, όπου νέοι δεν ξέρω, θα το δώσω 18 με 30, ελπίζω να είμαστε ok. Βρίσκετε εκεί τα φιλαράκια σας και πάτε στα γνωστά τα μέρη όπως θα θυμάστε. Πασπαλίζετε και λίγο σόι και γονείς από πάνω έτσι για να σας δούνε για τη φωτογραφία, για την τροφοδοσία, για τη θαλπορή, τη ζεστασιά, το πλυντήριο στο σπίτι. Ξέρετε τα comfort. Και πολύ καλά κάνετε, θα πω εγώ. Αυτή ακριβώς είναι η φάση. Αυτή είναι η χρυσή εποχή. Ζήστε το, το golden era. Όσο είστε ακόμη παιδιά, σε εισαγωγικά ενηλικιωνόμαστε νωρίς ψυχικά σε αυτή τη χώρα, αλλά όσο είστε ακόμη παιδιά, σε εισαγωγικά, ξεζουμίστε το. Και χαρτζηλίκι ζητήστε στην τελική. Μην ντραπείτε καθόλου. Εκεί είναι ζωάρα. Δείτε τους φίλους σας. Δείτε και λίγο τους γονείς και το σόι. Κάντε τη ζάχαρη. Κάντε όλους τους Γερμανούς να ζηλέψουν με το ότι τα έχετε όλα όποτε θέλετε. Τον ήλιο, την ντομάτα και το κύμα. Και να είχαμε να λέγαμε. Τώρα θα πω ότι όσο προχωράει το ηλικιακό, νομίζω πως περιμένουν περισσότερα από εσένα. Πρέπει να κάνεις λίγο περισσότερο κουμάντο. Τυχαίνει να πρέπει να κανονίζεις, τι να σας πω τώρα, για τραπέζια, με τα σόγια, λίγο εσύ να οργανώνεις. Να πρέπει να πείσεις τους γονείς σου να πάνε να κάνουν καμιά εξέταση. Ξέρετε, έχει αρχίσει η ανάληψη ευθυνών να περνάει στο επόμενο στάδιο. Εάν υπάρχει και παιδί και οικογένεια, εκεί ολόκληρη η ύπαρξή σας γίνεται λίγο disintegrate, διότι είστε ο ταξιτζής των παιδιών. Θέλουν να σας δουν και εσάς φυσικά, αλλά ξέρετε, έχετε υποχρεώσεις. Τώρα, αν είστε ακόμα μεγαλύτερης ηλικίας και πάτε πίσω για γονείς που τους προσέχετε ή έχει ξεμείνει κανένας πίσω, εγώ θα έλεγα φέρτε τους εδώ να τελειώνουμε. Νομίζω είναι μια καλή ιδέα. Εγώ δεν το έχω ακόμα προτείνει στους γονείς μου. Το προτείνω και στους δύο. Αν θέλετε, ελάτε εδώ να κάνετε τους παππούδες να το ζήσετε όλο με σύνταξη και καλή ποιότητα ζωής. Ξέρετε, στο ζωικό βασίλειο συνήθως η τρίτη ηλικία δεν έχει πολύ ρόλο. Και γι' αυτό τα προσδόκιμα ζωής στα διάφορα ζώα, η τρίτη ηλικία, πόσο κρατάει αυτή η περίοδος, είναι μικρή. Στον άνθρωπο, η τρίτη ηλικία κρατάει μισή ζωή. Και αυτό είναι διότι εξελικτικά η τρίτη ηλικία έχει ρόλο στο πώς έχουμε εξελιχθεί σαν είδος. Προσφέρει στο σπίτι, στο φαγητό, στην ανατροφή των παιδιών και τον τάντεμα τέλος πάντων. Υπάρχει χρησιμότητα. Αλλά εντάξει, δεν θα πω σε αυτά τα τερτύπια. Απλά θα πω ότι αντί να πηγαίνετε όλη την ώρα εσείς στην Ελλάδα, φέρετε κανέναν εδώ να γινόμαστε περισσότεροι. Αλλά πέρα από το κομμάτι των ρόλων, ας πούμε, και τι ρόλο έχεις, αν είσαι ακόμα το παιδί, αν είσαι ο πιο ενήλικος, αν σε πρίζουν ή αν τους πρίζεις εσύ όταν πηγαίνεις, υπάρχει και ένα πρόβλημα που είναι στα logistics. Δηλαδή, πόσα χωριά έχετε? Σας έχει χτυπήσει και εσάς η αστικοποίηση των 50s που ήρθαν όλοι στην Αθήνα και στα κέντρα, αλλά βαστάνε και από ένα χωριό και καταλήγεις να έχεις από ένα ζευγάρι παππούδες σε άλλη μεριά της Ελλάδας? Γιατί αυτό είναι φυσικά εξαιρετικό από άποψη κληρονομιάς. Ποιος δεν θέλει να έχει το 1/8 από ένα χωράφι στη μέση του πουθενά που έχει γίνει προφορική διαθήκη? Αλλά αρχίζουν τα δύσκολα, διότι έχεις να πας σε πολλά χωριά, το λεγόμενο χωριό hopping, για να τους δεις όλους. Αυτό είναι ο όρος, τώρα τον έβγαλα. Υπάρχει το ferry hopper που σε πάει στα νησιά, αλλά ποιος ξέρει αν είναι νησί, εγώ θα το πω χωριό hopping. Και πρέπει να σπάσεις λοιπόν τον λίγο χρόνο που έχεις, να δεις ποια είναι η βέλτιστη διαδρομή για να περάσεις από όλα τα χωριά, να πάρεις όλες τις παρουσίες σαν απουσιολόγος και μην νομίζεις καμιά φορά, μπορεί να έχεις ξεχάσει κανέναν, αλλά θα βοηθήσει, θα σε περιφέρει το σόι το ίδιο. Διότι είμαι σίγουρος ότι έχετε λάβει οδηγίες, συμβουλές, προτροπές τύπου να πας να δεις την Ελένη του Τάκη. Όταν έρθεις οπωσδήποτε να πας να τη δεις, έχει πάρει τηλέφωνο, έχει ρωτήσει για σένα, σε ψάχνεις τα τηλέφωνα, δεν σε βρίσκει, πρέπει να δηλώσεις το παρόν. Και όχι μόνο να ακούς ότι πρέπει να πας στον τάδε να πεις ένα γεια, παίρνα και λίγο από εκεί. Υπάρχει και το άλλο, γιατί αν μάθουν ότι πήγες μέχρι το χωριό και δεν πήγες να τους δεις, μιλάμε εκεί γίνεται διπλωματικό επεισόδιο, οικογενειακές ιστορίες. πήγες στους τάδε και δεν πήγες στους άλλους. Αυτό είναι το αγαπημένο content εσωοικογενειακών καταστάσεων. Οπότε λοιπόν πρέπει να ακονίσεις όλα σου τα skills από την οδήγηση και το να πλανάρεις τη διαδρομή μέχρι και το stakeholder management. Πώς θα καταφέρεις να πείσεις όλους ότι αυτό είναι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εξαιρετικές διακοπές. Στο κομμάτι των υποχρεώσεων, γιατί εδώ είμαστε ακόμα, εγώ νιώθω ώρες-ώρες πως είμαι και το διπλωματικό σώμα. Είμαι ο ανταποκριτής. Θέματα, η Ουκρανία, ο Πούτιν, οι πρόσφυγες, μετανάστες, queer, gay, parades. Πρέπει να μιλήσεις για όλους και για όλα. Εφόσον είσαι εκεί πέρα, συνδεόμαστε με τον ειδικό απεσταλμένο ανταποκριτή της οικογένειάς μας, Ερμίζα Χαρόπουλο, για να μας ενημερώσει πώς είναι η ζωή στη Γερμανία. Το ξέρω ότι ακούγεται λίγο παράδοξο, γιατί αυτή τη στιγμή, inception, αυτό ακριβώς κάνω. Ενημερώνω πώς είναι η ζωή στη Γερμανία. Αλλά νιώθεις ότι είσαι ο representative, ας πούμε. Και δεν είναι μόνο στο να πεις τη γνώμη σου για όλα, η οποία γνώμη σου αντιπροσωπεύει τη γνώμη της Γερμανίας. Είναι κιόλας να φας τα σχολεία και τύπου αυτά δεν τα έχετε εκεί. Έλα, έλα, πού θα βρεις τέτοια φέτα. Και ας πω κάτι, έχουν δίκιο, δεν θα τη βρεις τη φέτα. Αλλά τι μου το λες εμένα τώρα, μου τρίβεις το αλάτι στην πληγή. Το ξέρω ότι δεν θα τη βρω τη φέτα. Το ξέρω ότι το HPZ που λες, τα έχετε αυτά εκεί. Όχι, δεν τα έχουμε. Νικάς, μπράβο, πήρες τον πόντο. Όταν είναι σαν να έρθουν μετά εδώ πέρα επίσκεψη και να τους την έχω φυλαγμένη. Να βγούμε έξω στον δρόμο, να έχει κανένα μεγάλο πεζοδρόμιο και να πω, αυτά όμως, δεν τα έχετε εσείς εκεί στην Ελλάδα. Αλλά εντάξει, δεν έχω να πω πολλά. Θα πω καλή επιτυχία σε όλους εσάς που βρίσκεστε. Είναι το level, ένα upgraded level του οικογενειακού τραπεζιού. Γιατί υπάρχει το συνηθισμένο οικογενειακό τραπέζι, στο οποίο όμως παίζεις στα εθνικά νερά, παίζεις στην έδρα σου, ρε παιδί μου. Ενώ όταν έρχεσαι από απ' έξω, αυτό το τραπέζι παίρνει μια τρελή αναβάθμιση, γιατί πλέον είσαι ένας διπλός πράκτορας. Παίζεις σε διπλό ταμπλό, έχεις τις δύο προσωπικότητες μέσα σου. Τέλος πάντων.
Πατού περισσεύεις και πατού ξεψυχάς. Τότε την κρίμα, την κρίμα, την κρίμα.
Δεν θα μπορούσα να μην μιλήσω για υποχρεώσεις και να έμενα μόνο στο σόι. Το σόι είναι ένα μικρό κεφάλαιο, άμα κάνουμε zoom out, έχουμε και μεγαλύτερα κεφάλαια, πρώτο και καλύτερο, τους γιατρούς. Δεν θα πας έναν οδοντίατρο, ένα παθολόγο, ένα καρδιολόγο, που τους ξέρεις και είναι εύκολα και πας εκεί και σου γράφουν τις εξετάσεις σου και τις κάνεις και λέτε και μια κουβέντα, βρε αδερφέ, και μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται. Μια επίσκεψη στη ΔΕΗ, ένα χρέος, μια βόλτα από το ΚΕΠ, από την εφορία, ένα drop by από τη ΔΟΗ κατοίκων εξωτερικού, ένα ραντεβουδάκι στο συνεργείο, ένα γκουγκλάρισμα, πώς βλέπω, πότε έληξε το κταίο. Πώς δεν με βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6, είναι λίγο το ανάποδο. Έσκασες μύτη εκεί, πρέπει να βάλεις σε τάξη όσα προλαβαίνεις. Ξέρετε τι πιστεύω, επιχειρηματική ιδέα. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα γραφείο που μπαίνεις μέσα, σε βάζουν κάτω και είναι όλα μαζί. Δηλαδή βάζεις το χέρι στη μία μεριά, σου αρχίζουν και σου παίρνουν αίμα, το στέλνουν για εξέταση, έχεις παρκάρει το αμάξι απ' έξω, έχει αρχίσει ο συνεργιατζής να το κοιτάει. Μπροστά σου έχει και σεδάκι τύπου και επεφορία να λύσεις τα υπόλοιπα και μπαίνεις έτσι και συνδέεσαι σε όλο το σύστημα με τα πλοκάμια του, τις αρχαίες ρίζες, τα shortcuts, τις μαύρες τρύπες και του δίνεις τον εαυτό σου, τον χρόνο σου και την ενέργειά σου για να κάνεις όλες τις δουλειές μία και έξω. Αυτό λοιπόν, ένα expat κέντρο στο οποίο εκμηδενίζεις το χρόνο από υπηρεσία σε υπηρεσία. Αλλά έτσι είναι, βγαίνεις από το λίθαργο και λες και θα τα βάλω σε τάξη όλα. Γιατί στην Ελλάδα το ξέρεις το σύστημα. Είναι αλλιώς, το νιώθεις μέσα σου. Ξέρεις ότι ένα και ένα κάνει δύο και αν πας στην εφορία ξέρεις ότι δύο και δύο θα κάνει και πέντε. Αλλά το ξέρεις και μπορείς και πορεύεσαι. Πώς λέγανε κανείς βραγκέτα, μα εγώ έχω ένα παγκάκι, γνωρίζω τον περιπτερά. Αυτό. Οπότε, καλή επιτυχία με τις υποχρεώσεις. Δεν ξεκίνησε καθόλου βαριά αυτό το podcast. Το ανοίξατε εσείς νομίζοντας ότι θα ακούσετε για διακοπές, ιστορίες, σερφ στο κύμα, έρωτες στην ακρογιαλιά. Δεν ξέρω τι είχατε στο μυαλό σας. Και όσα σας χτύπησα με το σοκ της πραγματικότητας, τον πόνο της ύπαρξης, της οικογένειας και της γραφειοκρατίας. Αλλά ας τα αφήσουμε όλα αυτά και ας μιλήσουμε για το γενικό έτσι σοκ της επιστροφής. Εγώ κάθε φορά ξεχνάω πώς είναι να είσαι στην Αθήνα. Έχουμε την ρομαντικοποιημένη αίσθηση του πώς είναι, δηλαδή στο μυαλό μου τι θα σκεφτώ, ωραίο φαγητό, θα σκεφτώ ηλιοβασιλέματα, θα δω τις νερατζιές, τη θέα από τον Λυκαβητό, το σπίτι μου που ξέρω και σου λείπουν όλα και λες αχ. Και μετά φτάνεις με βαλίτσες και καρότσι και σε βγάζει το αεροδρόμιο με το μετρό χωρίς ασανσέρ που δεν ξέρεις πότε θα έρθει, που το παίρνεις και σε αφήνεις στον Ευαγγελισμό και προσπαθείς να φύγεις μεταξύ στάσεων, σπασμένα πεζοδρόμια, καμία ράμπα πουθενά και για κανένα λόγο, τρελαμένους οδηγούς και για να φτάσεις στο σπίτι σου πρέπει να περάσεις από αυτά τα πεζοδρόμια. Από τότε που έκανα παιδί με το καρότσι τάξη χτυπάει πολύ περισσότερο. Τα περισσότερα πεζοδρόμια της Αθήνας είναι φτιαγμένα για, δεν ξέρω, για τσιουάουα. Δεν χωράς να υπάρξεις όταν όλο το πεζοδρόμιο είναι δύο πλάκες σε πλάτος, η μία δίπλα στην άλλη, και κάθε 5 μέτρα οι πλάκες αυτές έχουν μια τρύπα γιατί υπάρχει ένα δέντρο εκεί ή μια κολόνα. Και θα μου πεις τι μου τα λες, τα ξέρω, ναι, αλλά εγώ τα ξεχνάω, τα θυμάμαι κάθε φορά όταν πηγαίνω και είμαι στον αγώνα, είναι λες και παίζω το κάστρο του Τακέση, ας πούμε, ή αυτό το σπλάς, πώς λεγόταν, που έχει κάτι οι νίντζα να προσπαθούν να περάσουν από μονόζυγα και να πέφτουν στο νερό και κάτι τέτοιες διαδρομές. Όπου εν τέλει απλά καταλήγεις να πηγαίνεις από το δρόμο πάντα και μετά σου μένει και συνήθιο. Λες, άστο. Θα χαλάσω την υγειά μου. Γιατί να το προσπαθήσω καν το πεζοδρόμιο, αφού ξέρω. Ξέρω ότι θα με χαλάσει. Θα έχω ελπίδες, θα βρω τα δέντρα, τις ταμπέλες, τα μηχανάκια. Άστο, θα πάω από το δρόμο και ας με πατήσουν. Αλλά πας στην Ελλάδα να δοκιμαστείς. Δηλαδή, εγώ πάω και σκέφτομαι, αντέχει πλέον το DNA μου στον ήλιο. Δεν ξέρω. Πόσο καιρό κρατάνε τα γονίδια. Γιατί με τα χρόνια έχω αποκτήσει τον φόβο των Γερμανών μέσα μου. Παστώνομαι στο αντιλιακό, ενώ παλιά το σύστημα ήταν μία φορά πας και καίγεσαι και η επόμενη μαυρίζεις. Αλλά δεν ξέρεις πού είναι οι αντοχές σου λοιπόν στον ήλιο. Δεν ξέρεις πού είναι οι αντοχές σου στη ζέστη. Λες, καλά, εγώ ήμουνα μαθημένιο στα λιοπύρια. Πότε διαλέγεις να βάλεις το κλιματιστικό? Εγώ φέτος το άνοιξα με το που πάτησα το πόδι μου στο χώρο. Τι ανακάλυψη και αυτά τα κλιματιστικά. Και ξέρετε, η Γερμανία ζωρίστηκε φέτος, έτσι. Δεύτερη ιδέα για business. Μετά την business στην Ελλάδα με το γραφείο και επικταίου γιατρός, αίμα, εφορία, όλα σε ένα νοικοκυρεμένα. Όποιος θέλει μπίζα στο Βερολίνο, πολύ απλά φέρεται κλιματιστικά. Δεν έχουν, δεν ξέρουν, τα παιδιά εδώ είναι άσχετοι. Δεν υπάρχει καν σαν ώρες, δεν έχουν καν τεχνικούς να ξέρουν να τα βάλουν. Έβλεπα σε κάτι group στο Facebook που μια οικογένεια είχε βάλει κλιματιστικό και έψαχνε να βρει έναν άνθρωπο να ξέρει να του κάνει μια συντήρηση και δεν μπορούσαν να βρούνε. Μόνο εγκαταστάσεις για επιχειρήσεις κάνουνε και για μαγαζιά και τέτοια. Και okay, μεγάλη κουβέντα τώρα, γιατί ξέρετε στην Γερμανία πολλά κτίρια είναι παλιά και δεν σε αφήνουν να κάνεις τίποτα στην πρόσωψη, οπότε θα βγάλεις τη μονάδα. Αλλά εγώ έχω να πω ότι εδώ υπάρχει ένα μεγάλο potential, ένα untapped market. Δεν ξέρω, ίσως δεν χρειάζεται, μην είστε εσείς ο έμπορος που θα φέρει τα κλιματιστικά. Αφήστε το. Ψυκτικός, να είστε ο τεχνικός που ξέρει να τα δουλεύει. Ελάτε, το μέλλον προβλέπεται δυσίωνο, το φαινόμενο El Niño έχει φτάσει στο ζενίθ του, θα καεί ο πλανήτης φέτος, οπότε ελάτε να τους βάλετε air condition.
Δεξημερώνεις μαύρια αυγή, να πάω, να πάω.
πάω στο πουλί μου, άιντε να πάω.
Τώρα πίσω στην Ελλάδα, air condition και ξερό ψωμί. Και αφού πατήσεις το κουμπί του air condition, ποιο είναι το επόμενο πράγμα που κάνεις? Ποιο είναι το αμέσως επόμενο πράγμα που κάνεις? Παραγγέλνεις φαγητό. Και αυτό είναι κάτι που πονάει πολύ εδώ πέρα στη Γερμανία, διότι παραδοσιακό φαγητό, συγγνώμη, αλλά θα τολμήσω να πω ότι δεν υπάρχει, τουλάχιστον όχι στη διαθεσιμότητα, δεν υπάρχει το κόνσεπτ της ταβέρνας. Πάω κάπου και τρώω το φαγητό αυτού του τόπου, μαγειρεμένο με αγάπη. Και τοπικά υλικά, καλά μην υπερβάλλω κιόλας τώρα. Αν θες να φας γερμανικό φαΐ, πρέπει να βρεις μια γερμανική οικογένεια να στο μαγειρέψει. Αλλά όταν φτάνεις στην Ελλάδα και έχεις με το πάτημα λίγων κουμπιών εκατοντάδες ταβέρνες έτοιμες να σου φέρουν πανέμορφο μαγειρευτό φαγητό, συγγνώμη, αλλά εγώ έχω γυρίσει, απλά θα πω, πολλά κιλά παραπάνω. Διότι αυτή είναι μία από τις απολαύσεις. Να παίρνεις, να γεύεσαι νόστιμο φαγητό. Και είναι κάτι που το γελάμε. Το γελάμε, αλλά να σας πω κάτι. Στα group που είμαι τα γερμανικά, εν τέλει, όλοι ψάχνουν καλό μέλι. Όλοι ψάχνουν καλό λάδι. Είναι αστείο και ταμπού, αλλά είναι μία πραγματικότητα. Και όταν πας πίσω στην Ελλάδα και φας αυτή τη χωριάτικη, δεν ξέρω, ενεργοποιείται το DNA σου, έρχονται τα τσάκρα και δένουν οι συνάψεις στον εγκέφαλο που λείπουν, κάτι στην νευροχημία σου έρχεται και η εξίσωση λύνεται. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς το ζεις μόνο όταν είσαι εκεί. Οπότε φαγητό, διακοπές ίσον φαγητό και επιτέλους να μπορείς να παραγγέλνεις όλα στη μέση. Τέρμα πια με τις μερίδες και πάρε τη σαλάτα να βάλω λίγα τη σαλάτα και να περιφέρουμε γύρω-γύρω όλα τα πιάτα εδώ στη Γερμανία, να βάλει ο καθένας από μισό τσιτσιτσίκι και να το δώσει στον παράλογο. Γυμναστική κάνουμε με το rotation των πιάτων. Αυτή είναι η έννοια του να μοιραστείς. Βάλτε όλα στη μέση, πάρτε τα πιρούνια και φάτε. Αυτό είναι μία από τις απολαύσεις μου, πραγματικά. Παίρνω τον κολλητό μου, πάμε ταβέρνα και αρχίζουμε. Άλλο θέμα που έχουμε είναι οι βαλίτσες. Πόσες βαλίτσες να πάρω, πόσο άδειες να είναι και με τι θα γυρίσω πίσω. Εγώ είμαι στη φάση της ζωής μου που κάθε φορά που πηγαίνω πίσω στην Ελλάδα υπάρχουν πράγματα τα οποία ανεβάζω το level του τι θα πάρω. Όταν έφυγα για Γερμανία ήρθα με τρεις βαλίτσες και λέω: okay, μπορεί να ήταν και δύο, ούτε που θυμάμαι. Σιγά σιγά όταν ξαναπήγαινα, άρχισα να παίρνω λίγο, ξέρεις, πιο πολλά από τα βιβλία και έκανα διακοσμητικό που σ' άρεσε. Πας στους γονείς σου, σου δίνουν κάτι που έχει συναισθηματική αξία, το φέρνεις και αυτό. Και σιγά σιγά όσο η ζωή έρχεται και στεριώνει εδώ πέρα, ο όγκος των πραγμάτων που αρχίζει και έρχεται επίσης μεγαλώνει. Οπότε πλέον υπάρχει και αυτό. Πρέπει να κάνεις το χωροταξικό, πόσο κενό χώρο θα φέρεις μέσα στη βαλίτσα και τι θα τον κάνεις. Εγώ φέτος ήταν μια συγκινητική στιγμή, γιατί τα παιδικά άλμπουμ των φωτογραφιών μου είναι πλέον εδώ μαζί μου στο Βερολίνο. Και νομίζω αυτό είναι ένα τσεκ ενηλικίωσης. Αλλά ενώ στην αρχή πήρα μόνο τα απαραίτητα, τώρα έχω φέρει και τα CD μου, τη δισκογραφία, έφερα πράγματα από την παιδική μου ηλικία που μου τα φυλάγανε οι γονείς από εδώ και από εκεί. Λέω: εντάξει, αρκετά φυλάξατε, τώρα θα τα φυλάξω εγώ, φέρετε τα από εδώ. Και έχουμε και ένα άλλο currency, το οποίο έχει αρχίσει και ανεβαίνει σε αξία. Υπενθυμίζω, είμαι γονέας, έχω έναν γιο ο οποίος σιγά σιγά γίνεται 2 χρονών, 1,5-2. Και πλέον, παιδιά, υπάρχει το κόνσεπτ των παιδικών βιβλίων στα ελληνικά. Τι εννοώ με αυτό? Τα group που υπάρχουν εδώ στο Βερολίνο, με γονείς, να ξέρετε, ένα από τα πιο high ranked θέματα, δηλαδή από τα πιο που έρχονται συχνά, είναι θέμα βιβλίων. Αν κάποιος πει, έχω τα τάδε, έχω παιδικά βιβλία για δώσιμο, σε 2 λεπτά μέσα έχει εξαφανιστεί, κάποιος τα έχει πάρει. Είναι δύσκολο commodity, δεν το βρίσκεις εύκολα. Οι παραγγελίες επίσης είναι δύσκολες από Ελλάδα. Υπάρχει προσπάθεια να γίνουν κάποιες δανειστικές βιβλιοθήκες και κάποια τέτοια πράγματα. Δεν θυμάμαι τώρα σε τι φάση είναι αυτό, αλλά ήταν από ένα ωραίο group με οικογένειες του Βερολίνου. Αλλά το παιδικό βιβλίο παίζει πολύ. Υπάρχουν και πρωτοβουλίες να γίνονται ομαδικές παραγγελίες, ας πούμε, για να έρχονται τα βιβλία. Αλλά όποτε πάμε λοιπόν Ελλάδα, φορτώνουμε παιδικά βιβλία. Γιατί άμα πηγαίνεις και μια φορά το χρόνο, πρέπει να κοιτάς μπροστά. Πρέπει να πάρεις τα βιβλία. Πώς παλιά σου παίρνανε παπούτσι, το κάνατε σε αυτό, που όταν σας παίρνανε τα παπούτσια, πάντα σας τα παίρνανε έτσι λίγο μεγαλύτερα όταν ήμασταν παιδιά, γιατί σου λέει: καλύτερα να παίζω προς το μπροστά στον χρόνο παρά προς τα πίσω. Άστο να λίγο πιο μεγάλο, δεν πειράζει. Θα κρατήσει περισσότερο. Κάπως έτσι λοιπόν ερχόμαστε εδώ με βιβλία. Και μιας και είπα και το ερχόμαστε, όλο αυτό το κόνσεπτ του ταξιδιού. Εσείς δεν ξέρω πώς τα φέρνετε τα πράγματά σας, πώς τυλίγετε τα λάδια σας, τα μέλια σας και τις χυλοπίτες ή ό,τι άλλο μπορεί να φέρνετε. Εμείς τα κάνουμε σε πλαστικά μπουκάλια του 1,5 λίτρου και η μητέρα μου τα τυλίγει τόσο πολύ που σταματάς να καταλαβαίνεις από το σχήμα τι ήτανε. Καμιά φορά τα τυλίγει και 2-2 μαζί και πραγματικά φαίνονται σαν βόμβες, όπου συχνά γράφω ότι είναι λάδι σε ένα χαρτί και το βάζω μέσα στη βαλίτσα. Και δεν σας το κρύβω ότι τώρα, γιατί αυτό το επεισόδιο το γράφω την πρώτη μέρα που έχω πατήσει το πόδι μου πίσω στη Γερμανία, την τσάντα μου τη μία μου την ανοίξανε, μου αφήσανε χαρτάκι μέσα. Τι είχε αυτή? Είχε κάτι λίτρα λάδι και λίγο μέλι, μαζί με ρούχα, μαζί με τα πάντα. Οπότε αναρωτιέμαι αν έχετε πακεταριστικά tips ή αν κάποιος έχει να κοκορευθεί, να κομπάσει, ποιο είναι το ρήμα, για την καλύτερη check-in βαλίτσα που έχει βάλει με το περισσότερο υλικό, να μας πει. Εγώ την πρώτη φορά που ήρθα είχα φέρει 4 λίτρα λάδι. Αυτή τη φορά δεν το λυπήθηκα καθόλου. Είχα φτιάξει μπουκάλια για 8 λίτρα. Όσο πάω το ανεβάζω, ανεβαίνει η αυτοπεποίθησή μου. Κάπου είδα ότι είχε ψηφιστεί και μια βλακεία ότι θα υπάρχει κάποιος περιορισμός. Εγώ θέλω να πω ότι οι πτήσεις που φεύγουν από το Ελβενιζέλος τους μήνες του Ιουλίου, του Αυγούστου προς τις χώρες του εξωτερικού περιέχουν νομίζω ποσά λαδιού αντίστοιχα με τις εξαγωγές που κάνουμε εμπορικά. Όλοι κουβαλάνε μαζί τους λάδι και έτσι θα έπρεπε.
απλώθηκε και έγινε λοιμός. Η πίκρα πως κατάγεται από τη δική μας φάρα. Μας έπεισε και έγινε αφέντης τιμωρός. Ό,τι φτιάχνω κι ό,τι χάλασα, φουκιά από ψηλά σε κολυμπένια θάλασσα. Ό,τι φτιάχνω κι ό,τι χάλασα, φουκιά από ψηλά σε κολυμπένια θάλασσα. Ό,τι φτιάχνω κι ό,τι χάλασα, φουκιά από ψηλά σε μολυβένια θάλασσα. Ό,τι φτιάχνω κι ό,τι χάλασα, φουκιά από ψηλά.
Ένα τελευταίο κομμάτι rant τώρα για τα πρακτικά και μετά θα μπω λίγο σε ένα πιο υπαρξιακό. Είναι η όλη έννοια της πτήσης. Ανάθεμα όσοι ταξιδεύουμε με παιδιά. Δύο παράπονα θα πω. Ένα, γιατί μας βάζουν να μπούμε πρώτοι μέσα στο αεροπλάνο. Το κάνουν σαν κάποια ένδειξη καλής θέλησης με τα gold μέλη και οι οικογένειες με παιδιά, λέει να περάσουν πρώτοι. Βρε άνθρωπε, αν πω εγώ πρώτος, σημαίνει ότι θα μπω μέσα στο λεωφορείο πρώτος, θα περιμένω όλους τους άλλους να μπουν. Θα πας να με βάλεις στο αεροπλάνο πρώτο-πρώτο, που σημαίνει ότι θα πρέπει να περιμένω 30 λεπτά τουλάχιστον να μπουν όλοι οι άλλοι. Με ένα παιδί, με ένα διάολο, με ένα τέρας αφηνιασμένο, που θα πρέπει εγώ να τον πείσω να περιμένει σε ένα κάθισμα πτήσης μέχρι να μπουν όλοι. Τι λέτε ρε παιδιά, κάθε δευτερόλεπτο μετράει. Αν μας αγαπάγατε, ας μπαίνανε όλοι οι άλλοι πρώτα στο αεροπλάνο, να μας κρατάγατε λίγο χώρο για να βάλουμε τις βαλίτσες από πάνω και να βάζετε τους γονείς τελευταίους. Όταν κλείνει η πόρτα να μπει το τελευταίο παιδί μέσα, να γλιτώσουμε όλοι λίγο χρόνο παραπάνω. Ένα είναι αυτό, αλλά έχω να δώσω μια καρδούλα αγάπης, γιατί τουλάχιστον η Aegean, όταν πας να παραδώσεις βαλίτσες, έχει τις οικογένειες σε ξεχωριστή λωρίδα. Γιατί ξέρουν ότι η δύναμή μας, ψυχική και σωματική, βρίσκεται σε τέτοια καταπώνηση που αν μας βάλουν στις κανονικές ουρές, μπορεί πραγματικά να μείνουμε στον τόπο. Οπότε να ευχαριστώ εκεί. Και τώρα το δεύτερο είναι αγνό μίσος, αγνό hate, για αυτή τη μάστιγα που τη βλέπω όλο και περισσότερο των ανθρώπων που κάνουν την καρέκλα, το κάθισμά τους προς τα πίσω στο αεροπλάνο, το λεγόμενο recline. Εντάξει. Και δεν λέω, μοιάζει το τόσο να το κάνεις. Πρώτον, γύρνα πίσω, κοίτα ποιος είναι, ρώτα, κάνε ένα νεύμα, πάρε το permission, πάρε την έγκριση. Όταν αυτό το μπροστινό κάθισμα κάνει recline, εγώ δηλώνω ότι εισέρχεται στον χώρο μου. Γιατί είναι ένα ερώτημα αυτό, σε ποιον ανήκει αυτός ο χώρος μεταξύ του καθίσματος του μπροστινού από την όρθια θέση στη θέση την καθιστή. Είναι δικός του χώρος που δεν τον είχε χρησιμοποιήσει? Είναι δικός μου χώρος, ο οποίος για κάποιο λόγο είναι λιγότερο δικός μου εάν κάποιος άλλος τον θέλει? Όταν αγοράζω ένα εισιτήριο, αν κάποιος μπορούσε να μου δώσει ογκομετρικά το χώρο που καταλαμβάνω στο αεροπλάνο, ποιος είναι αυτός? Και γιατί το λέω όλο αυτό? Γιατί έχει τύχει να κάνουμε τώρα πτήσεις, στις οποίες έχουμε εμείς μαζί μας το μωρό, το παιδί, γιατί ξέρετε, μέχρι 2 ετών τα παιδιά ταξιδεύουν δωρεάν. Ξέρετε γιατί ταξιδεύουν δωρεάν? Γιατί τα κουβαλάς πάνω σου. Κάθονται πάνω σου. Και όταν κάθονται πάνω σου, υπάρχει ακόμα πιο περιορισμένος χώρος και για σένα και για αυτά. Οπότε τι πιο ιδανικό από το να μου κατεβάσει ο μπροστινός το κάθισμα πίσω και να μου δώσει πραγματικά 5 εκατοστά από το πρόσωπο του παιδιού μου και το κάθισμά του. Βρε ηλίθιε άνθρωπε, δεν βλέπεις ότι δεν μπορώ καν να ανοίξω ένα βιβλίο, δηλαδή ένα παιδικό βιβλίο να το ανοίξω? Δεν γίνεται. Φταίω εγώ τώρα? Φταίω εγώ να βάλω τον πιτσιρικά να σου τραβάει τα μαλλιά και να σου κλωτσάει την καρέκλα? Όχι, πες μου. Δηλαδή δεν είναι αρκετά άνετη η ζωή που ζεις μόνος, χωρίς υποχρεώσεις, έτοιμος να κάνεις τις διακοπές σου με το κινητάκι σου, με τα AirPods στα αυτάκια σου. Εγώ δεν κοιτάω το κινητό μου, μη μου βγει το παιδί χαζό να πούμε, μέχρι 2 χρονών δεν θέλω να βλέπει οθόνες. Ζω ένα δράμα κάθε δευτερόλεπτο και εσύ νοχηλικά αφήνεσαι στις απολαύσεις και μέσα σε όλο αυτό το, την πανδεσία απολαύσεων λες βρε δεν γέρνω και πίσω έτσι να χαλαρώσω λίγο ακόμα την πλάτη μου. Η δικιά μου πλάτη έχει κουβαλήσει 10 βαλίτσες οικογένειας και ένα παιδί δεν αξίζει λίγη αγάπη. Αλλά τέλος πάντων για να τελειώσω με το μίσος που έχω θέλω να πω ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι κάνουν recline τις θέσεις τους. Θα έλεγα κιόλας ότι χωρίς να τσουβαλιάσω νομίζω πως άνθρωποι από συγκεκριμένες μεριές του πλανήτη τείνουν να έχουν πολύ λιγότερο respect, πολύ λιγότερο σεβασμό, πολύ λιγότερη ενσυναίσθηση ή πολύ μεγαλύτερη αίσθηση του εαυτού τους σε σχέση με άλλους. Αλλά θα σας πω ένα τελευταίο γιατί υπάρχει ένα κόλπο. Υπάρχει ένα κόλπο το οποίο στη δύσκολη ανάγκη το κάνεις και μπορείς να σε γλιτώσει. Λοιπόν, αυτές οι βλακίες που κάνουν το air condition από πάνω, ξέρετε που το γυρνάς και μετά παίρνεις όλο το κρύο αέρα φιλτραρισμένο του αεροπλάνου, τον καλύτερο τρόπο για να αρρωστήσεις. Εάν ο προστινός ή προστινή έχει λοιπόν κάνει recline το κάθισμα, εγγυημένο το δικό σας air condition τσουτσουνάκι, αν το στρίψετε προς την προστινή μεριά, του χτυπάει το κεφάλι. Γιατί αυτό το air condition τσουτσουράκι είναι φτιαγμένο να εξυπηρετεί εσάς σε όλες τις πιθανές θέσεις. Και μάντεψε τι, όταν ο μπροστινός γέρνει με τη θέση του πίσω, εισέρχεται στο χώρο σου. Και ο χώρος σου είναι reachable, είναι προσβάσιμος από το μικρό σου air condition. Οπότε βάλ το να του χτυπάει το κεφάλι, να αρρωστήσουν, μπας και μάθουν. Ούψι!
Έχω έναν ήλιο κρυμμένο πίσω από τα βουνά. Ένα παρελθόν που έφυγε σαν σφαίρα. Πήρε μαζί στους αράχνες δράκους φαντάσματα. Μαύρα μάγια ελπίζω να μην πέτυχε κανένα. Έχω ένα σκύλο που με ξυπνά κάθε χάραμα. Μου πενθυμίζει να ξυπνώ νωρίς για μένα. Μια βόλτα να σκαφές ψηλά στον ήμιτο περπάτημα. Να κάνω δικό μου ότι μου χωράει μέσα στα χέρια. Έχω ένα μόνιμο ανακάτεμα. Τελευταίο καιρό πνάει πολύ με στην ελπίδα έχει αέρα. Τα κύματα δεν φτάνουν ούτε καν όμως κατάστρωμα. Και πώς μου πάει το σκοντεύουμε να βρούμε ξέρα. Έχω ένα φίλο μου τον έρωτα. Τόσα χρόνια για αν πέρασαν δεν μου έχει πει ποτέ ούτε ένα ψέμα. Με περιμένει κάθε βράδυ στο ίδιο μέρος γεμίζοντας με αγάπη για την επόμενη μέρα. Έχω ένα πρόβλημα όταν λείπεις. Της μέρας μίσος δεν καλύπτεις. Γι' αυτό και δίνω κακό στο κακό. Υπήρξανε στιγμές όπου δεν θα θέλες μαζί μου να τις ζήσεις. Έχω προβλέψει καταλήξεις. Έχω ένα ράτο άγγιγμα που δεν σ' αφήνει αν δεν μπω να μ' αγγίξεις. Έχω σταλθεί για κάποιο λόγο εδώ στα σίγουρα. Νομίζω σε κοντά μαζί μου να τα ανακαλύψεις. Έχουμε μόνο μια ζωή. Έχουμε ένα δρόμο κάθε παρακλάδι σε καθυστερεί. Έχουμε μια οικογένεια, μια αγάπη αληθινή. Ένα αστέρι, μια ευκαιρία σε όλους δίνεται μια γη. Μια δυσάρεστη στιγμή δεν θέλει άλλη για να καταλάβεις το χαμόγελο τι πάει να πει. Μια λέξη, μια εικόνα που προκύπτει μαγική. Μιλες πολλά, έχουμε όλοι ό,τι μας αναλογεί. Yeah. Έχουμε μόνο μια ζωή. Έχουμε ένα δρόμο κάθε παρακλάδι σε καθυστερεί. Έχουμε μια οικογένεια, μια αγάπη αληθινή. Ένα αστέρι, μια ευκαιρία σε όλους δίνεται μια γη. Μια δυσάρεστη στιγμή δεν θέλει άλλη για να καταλάβεις το χαμόγελο τι πάει να πει. Μια λέξη, μια εικόνα που προκύπτει μαγική. Μιλες πολλά, έχουμε όλοι ό,τι μας αναλογεί. Και έχω βρεθεί στο λύσιμο μου μπερδεμένος. Έχω γυρίσει μου όπου στέλνει μετά νιώσα στο τέλος. Έχω υπάρξει μόνος με πολλούς. Έχω υπάρξει με πολλούς ο μόνος που θα θέλες για να ακούς. Έχω βγάλει το συμπέρασμα κάνοντας άκρη το έδεσμα. Έχω παιδευτεί πολλές φορές για τα αποτέλεσμα. Έχω ένα αδερφό που έχω πάνω από ένα κοινό. Αγάπη και ταλέντο που πολλές φορές με αυτά μπορούν. Έχω ένα συγκρότημα, κρυκός ενότητα. Ψυχόγραμμα, θυμάσαι τι είναι για να ξεπερνάς το πρόβλημα. Μια μάνα, ένα πατέρα με τη σπίθα μες στο βλέμμα. Ένα κτίριο σαν το ήλιο κίτρινο να φέγγει πέρα ως πέρα. Πέρνα στο πουθ μου και μπες στο θέμα. Μπας με τέτρα λόγια, όχι αέρα. Σταθερά γιονάτ, θεμέλια πέτρα. Έχω σταθερούς ρυθμούς μέσα σε ασταθείς καιρούς. Έχω αγαπήσει την ευθύνη. Έχω συμφιλειωθεί με σκέψεις μαύρες και όποια πόρτα δεν ανοίγει. Αν ήταν όλα εύκολα και σίγουρα θα ήταν πυροτεχνήματα. Η λάμψη εδώ δεν σβήνει. Έχουμε μόνο μια ζωή. μόνο μια ζωή. Έχουμε ένα δρόμο κάθε παρακλάδι σε καθυστερεί. Έχουμε μια οικογένεια, μια αγάπη αληθινή. Ένα αστέρι, μια ευκαιρία σε όλους δίνεται μια γη. Μια δυσάρεστη στιγμή δεν θέλει άλλη για να καταλάβεις το χαμόγελο τι πάει να πει. Μια λέξη, μια εικόνα που προκύπτει μαγική. Μιλες πολλά, έχουμε όλοι ό,τι μας αναλογεί. Και έχουμε μόνο μια ζωή. Έχουμε ένα δρόμο κάθε παρακλάδι σε καθυστερεί. Έχουμε μια οικογένεια, μια αγάπη αληθινή. Ένα αστέρι, μια ευκαιρία σ' όλους δίνεται μια γη. Μια δυσάρεστη στιγμή δεν θέλει άλλη για να καταλάβεις το χαμόγελο τι πάει να πει. Μια λέξη, μια εικόνα που προκύπτει μαγική. Μιλες πολλά, έχουμε όλοι ό,τι μας αναλογεί. Και... έχουμε μόνο μια ζωή.
Και κάπου εδώ θέλω να μπω στην πράξη τρίτη, η οποία είναι λίγο η πιο υπαρξιακή. Δεν ήξερα πώς θα το δομήσω το επεισόδιο, γιατί είχε αρκετή γκρίνια χιούμορ. Αλλά κάποια ενδιαφέροντα πράγματα κάθε φορά που πηγαίνω διακοπές. Το ένα είναι ότι είναι σαν να βλέπεις φωτογραφίες στον χρόνο. Βλέπεις πώς προχώρησαν τα πράγματα. Περπατάς στη γειτονιά σου και κοιτάς γύρω-γύρω. Ζεις την έννοια του gentrification, τα μαγαζιά, τι καινούργιο άνοιξε. Και είναι ένα περίεργο πράγμα, γιατί σε κάνει να νιώθεις. Νιώθεις ξένος λίγο και γέρος, έτσι που περάσαν τα χρόνια. Είσαι σε φάση, εγώ θυμάμαι εδώ όταν ήταν ακόμα ένα σούπερ μάρκετ γαλαξίας. Και σου λένε, ναι, ναι, τι, ένα φρέντο καπουτσίνο, ice blended chocolate, summer pistachio cream, είπατε, το όνομά σας. Και εκεί αρχίζεις και νιώθεις αυτό το split του χαρακτήρα που έχεις. Διότι ο χρόνος προχωράει και εσύ δεν είσαι εκεί. Και καταλήγεις λίγο μπερδεμένος, γιατί είναι το φαγητό, είναι η οικογένεια, είναι οι σχέσεις, είναι αυτά που ήξερες, είναι ο εαυτός σου και καταλήγεις να μην ξέρεις πια αν σου λείπει η χώρα, αν σου λείπουν οι άνθρωποι ή αν σου λείπει η εκδοχή του εαυτού σου που υπήρχε όταν ήσουν εσύ εκεί. Εγώ πολύ συχνά έχω αυτή την νοσταλγία, όχι ακριβώς των πραγμάτων, αλλά της φάσης της ζωής ή του εαυτού μου όταν ήταν εκεί. Δηλαδή αν πήγαινα εκεί τώρα δεν θα ήταν το ίδιο. Και νομίζω σε πολλούς υπάρχει το υπαρξιακό, μήπως να γυρίσω μια μέρα και τι να κάνω εδώ. Από την άλλη όταν πηγαίνεις σε πιάνει και μια θλίψη για τους ανθρώπους που δεν έχασες αλλά δεν είσαι και μαζί τους. Αλλά είναι ένα περίεργο πράγμα. Υπάρχει αυτή η έννοια του belonging, του ανήκειν, η οποία νομίζω όταν έχεις μοιράσει τη ζωή σου σε πάνω από ένα μέρη σταματάει να μπορεί να υπάρξει σε ένα μέρος. Κάπως πρέπει να αποδεχθείς ότι η έννοια του ανήκειν έχει αμβληθεί. Το άλλο το περίεργο είναι ότι όταν είσαι σε αυτή τη φάση έχεις και ανθρώπους που σου λείπουν και αγαπάς σε πάνω από μία χώρες. Οπότε εν τέλει, όπου και αν είσαι, πάντα κάποιος μάλλον θα σου λείπει. Και η ζωή τρέχει, οπότε όποτε πηγαίνεις παίρνεις στιγμιότυπα, αλλά όταν δεν είσαι εκεί η ζωή των άλλων προχωράει και η δική σου η ζωή προχωράει και κάθε φορά πρέπει να γίνει αυτό το catch-up. Κάποιες από τις συναντήσεις που κάνω, αν όχι οι περισσότερες, είναι ένα εντατικό, οριακά μανιώδες catch-up. Τι έχει γίνει όλο αυτόν τον καιρό, τι έχουμε χάσει, τι θα έπρεπε να ξέρεις. Το οποίο είναι καλό, αλλά είναι και κάπως το ελάχιστο. Δηλαδή, ιδανικά, θα έπρεπε να δεις τους δικούς σου αρκετές φορές για να έρθετε πρώτα σε αυτήν την ισορροπία του equilibrium, ότι ξέρουμε ο ένας για τον άλλον όσα θα έπρεπε να ξέρουμε από κοντά. Γιατί εντάξει, αν μιλάς κάθε μέρα με τους φίλους στο τηλέφωνο, και okay, δεκτό, αλλά νομίζω για τους περισσότερους συνήθως γίνεται, βρισκόμαστε και τα λέμε και είναι ένα download, πάρτο όλο. Και με αυτό νιώθεις ότι είναι το ελάχιστο, δηλαδή το bare minimum για να νιώθουμε ότι μπορούμε να είμαστε ο εαυτός μας απέναντι στους ανθρώπους που ξέρουμε. Γιατί αν δεν γίνει αυτό το catch up, νιώθεις ότι έχεις μπροστά σου και κάποιον που δεν μπορεί να αντιληφθεί την κατάστασή σου. Και αφού λοιπόν επέλθει αυτό το στάδιο, ξαναανοίγει η κάνουλα της πιο χαλαρής φιλίας, μπορείς πιο πολύ να αράξεις, να κάνεις και άλλα πράγματα. Αλλά για όλο αυτό χρειάζεται χρόνος και όπως είπαμε ο χρόνος είναι λίγος. Συνεπώς, για να το μαζέψω σε αυτό το κουρασμένο αυγουστιάτικο επεισόδιο, ποια είναι η μαγική λύση? Πώς μπορείς να βρεις μια ισορροπία στο να κάνεις όλα όσα πρέπει να γίνουν όταν πηγαίνεις στην Ελλάδα, να δεις όλους όσους πρέπει να δεις, αλλά ταυτόχρονα να μπορέσεις και να έχεις στιγμές χαλάρωσης, ηρεμίας, επαναφόρτησης? Από τη δική μου τη μεριά θα πω ότι πρέπει να έχεις πολύ καλή κατανόηση από τους φίλους σου. Όχι να ακούς πράγματα, μην τολμήσεις και δεν με δεις. Πρέπει να έχεις λίγο πρόγραμμα με την οικογένεια. Και καμιά φορά πρέπει να έχεις και δραστικές λύσεις. Αν έχεις 2 εβδομάδες στην Ελλάδα και 2 χωριά και κουβαλάς μαζί σου και 1-2 παιδιά, ίσως είναι καλύτερο να πεις σε όλους από πριν, ξέρετε κάτι, φέτος πάμε στο τάδε χωριό εμείς, όποιος θέλει, ελεύθερη πρόσκληση, ελάτε να μας δείτε εκεί πέρα. Και την επόμενη χρονιά, στο άλλο χωριό. Γιατί να κάνετε εσείς το hopping, το κάνατε ήδη ερχόμενοι από Γερμανία στην Ελλάδα, ας γίνει λίγο εσωτερικό hopping. Με αυτά και με εκείνα η ώρα έχει περάσει, θα το κλείσω εδώ, το επεισόδιο αυτό. Θα πω ότι ελπίζω να καταφέρετε να κάνετε διακοπές στις οποίες τσεκάρατε όσο περισσότερα από αυτά τα κουτάκια γίνεται και βασικά τα κουτάκια τα οποία για εσάς έχουν τη μεγαλύτερη σημασία. Γιατί νομίζω ξαναπηγαίνει πάλι στο ερώτημα τι κάνεις για σένα και τι κάνεις για τους άλλους. Και νομίζω πως εάν έχεις μόνο 2-3 εβδομάδες διακοπές το χρόνο, τις χρειάζεσαι. Οπότε ελπίζω να ξεκουραστήκατε, ελπίζω να μαζέψατε δυνάμεις, μπαταρίες, λάδι, ξύδι, μέλι, αυγά, φακές, ό,τι φέρνει ο καθένας. Ελπίζω να ταυτιστήκατε έστω με κάποια από αυτό το επεισόδιο. Γρήγορη αποφώνηση και φεύγουμε. Αυτό ήταν ένα άλλο Ερμής και ο Κόσμος, ένα επεισόδιο της εκπομπής Κόσμος στα ελληνικά. Μπορείτε να βρείτε όλα τα επεισόδια του Κόσμος στα ελληνικά και online και σε όλες τις πλατφόρμες streaming. Και μην ξεχνάτε ότι κάθε επεισόδιο που βγαίνει στις πλατφόρμες την Παρασκευή παίζεται και την Κυριακή, 9 ώρα Γερμανίας, 10 ώρα Ελλάδας. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ για ένα ακόμα επεισόδιο. Εάν σας άρεσε, στηρίξτε το όπως μπορείτε. Αφήστε ένα σχόλιο, κάντε ένα like, subscribe, βαθμολογήστε. Στείλτε το στους φίλους σας. Αν δεν σας άρεσε, στείλτε το στους εχθρούς σας. Και πιάστε και το κινητό της θείας σας, θα την κάνετε και αυτή subscribe. Το Ερμής και ο Κόσμος έρχεται την τελευταία Παρασκευή κάθε μήνα. Μέσα από την εκπομπή Κόσμος στα ελληνικά, στη ραδιοφωνία της Κόσμο. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιόφωνο, αλλά και όποτε θέλετε εσείς, σε Spotify, Apple Podcasts και σε όποια άλλη πλατφόρμα ακούτε podcast. Ψάξτε Κόσμος στα ελληνικά και θα τα βρείτε όλα. Στο μικρόφωνο ήμουν εγώ, ο Ερμής Ζαχαρόπουλος. Ραντεβού τον επόμενο μήνα. Μέχρι τότε, να είστε